Маё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 152-й выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і на пачатку пра змест сённяшняй перадачы. 2008 год на айчынным кніжным рынку азначыўся стварэннем новага недзяржаўнага выдавецтва Галіяфы, пра дзейнасць якога раскажа намеснік дырэктара Міхась Башура. У поле зроку крытыка Міхася Тычыны трапяць выбраныя творы пісьменнікаў, загінулых у часы сталінскага тэрору. Пад назвай «Расстраляная літаратура» кніга выйшла ў серыі «Беларускі кнігазборы». А гостем рубрыкі «Аўтары і творы» будзе паэт Геннадзь Бураўкін. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. 2008 год на айчынным кніжным рынку азначыўся стварэннем новага недзяржаўнага выдавецтва Галіяфы. Летась у ім было выдадзена 11 кніг сучасных беларускіх пісьменнікаў. Пра выдавецкія планы ды пошукі новых літаратурных імёнаў Валянціне Аксак распавёў намеснік дырэктара новага выдавецтва Міхась Башура.
Спадар Міхась, як вы ў цэлым ацэньваеце першы год працы вашага новага выдавецтва Галіяфы?
Асабіста я ацэньваю не вельмі добра, таму што у загашніку выдавецтва вельмі шмат розных рукапісаў, якія мы маглі б ужо выдаць. Але адзіная праблема – гэта грошы. Па ацэнцы людзей старонніх, яны кажуць, што вельмі добра. Для маладога выдавецтва, якое працуе ўсяго там нават не год, хоць мы зарегістраваны год, а працуем мы па сутнасці з красавіка месяца, калі атрымалі ліцэнзію.
А ці спрабавалі вы параўнаць колькасць выдадзеных кніжак у Галіяфах, скажам, з дзяржаўным выдавецтвам мастацкая літаратура?
Справа нават не ў колькасці кніжак. У першую чаргу мы арыентуемся на якасць кніжак, таму што мы зарыентаваны ўсё ж такі на беларускамоўную літаратуру і на якасную літаратуру. Па нашаму меркаванню, нашыя кніжкі цікавыя і вартыя таго, каб іх чыталі людзі. Стараемся шукаць нешта новае, тое, чаго не было ўвогуле на Беларусі. Можна ли лічыць знаходкай Алексея Толстога. Мы выдалі яго раман «Бег». У нас зараз рыхтуецца яшчэ адзін яго раман «Мінакі». Вось гэта можна лічыць знаходкай.
А як чытачы рэагуюць на вашы кнігі? Рэагуюць, так скажам, сваёй кішэняй? Наколькі запатрабаваныя кнігі ў кнігарнях?
Кнігі запатрабаваныя, але не вельмі добра. Складанасць у тым, што ёсць пэўныя праблемы з рэкламай гэтых выданняў. Гэта і наша недапрацоўка, але вось калі удаецца добра прарэкламаваць выданне, напрыклад, того ж Алексея Толстога, пра выхад гэтай кніжкі ведалі задоўга яшчэ да таго, як яна выйшла. І мы потым прывозілі ў крамы кнігі, і нам казалі, вось, нарэшце вы прывезлі Алексея Толстога, а то ўжо людзі пытаюцца, калі ён будзе.
У вас ёсць магчымасць прарэкламаваць бліжэйшыя вашыя выданні?
Увогуле, калі глабальна так паглядзець, у планах выдавецтва каля 200 кніжак. На бліжэйшыя 2 гады каля 40 кніжак. Што тычыцца бліжэйшай перспектывы, то ў бліжэйшы час павінны выйсці дзве кніжкі. Гэта кніжка Пятра Васілеўскага, называецца «Рэтраспектыва». Гэта зборнік мастацказнаўчых артыкулаў. Другая кніжка, кніжка Інесы Кур'ян, называецца «На друкапісы». Гэта кніжка, прысвечаная друкапісам, якія выйшлі пад часы бумбамліта.
А скажыце, ці адчувае ваша выдавецтва нейкім чынам наяўнасць цэнзуры ў краіне?
На тых кніжках, якія мы выдалі, ніякай цэнзуры не было. Ну, мы стараемся самі нейкую ўнутраную цэнзуру рабіць. Напрыклад, каб аўтары не ўжывалі нейкія нецэнзурныя словы, нейкіх замяняць.
Нейкія ідэалагічныя органы цікавіліся вашай прадукцыяй?
Мы пакуль што мала працуем, і, відаць, яшчэ пакуль што слаба сябе зарэкамендавалі, каб намі цікавіліся нейкія органы, таму пакуль што, дзякуй Богу, не было. Можа, у нас проста ўзровень такі, што мы ўсё добра якасна робім.
Міхасём Башурам, намеснікам дырэктара недзяржаўнага выдавецтва Галіяфы, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Расстраляная літаратура пад такой назвай у серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў зборнік твораў пісьменнікаў, якія загінулі ў часы камуністычнага тэрору. Усяго ў кнізе 66 аўтараў, пачынаючы ад сябра першага савецкага ўраду Беларусі Фабіяна Шантэра, расстралянага бальшавікамі ў 1900 1921 годзе і заканчваючы Янкам Філістовічам, які быў прыгавораны да вышэйшай меры пакарання ў 1952. Слова крытыку Міхасю Тычыну.
Некалі ў фае дома літаратара на Фрунзе 5 наведвальніка спыняла мемарыяльная дошка са спісам беларускіх пісьменнікаў, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Потым яна перамясцілася ў бібліятэку. Бібліятэкі, кніжны фонд якой папаўнялі ў асноўным самі пісьменнікі, больш не існуе. Кнігі, многія ўнікальныя, або разрабавалі, або здалі ў макулатуру. Сёй той шкадуе, што Герастрат іх апярэдзіў. Герастратава слава абмінула і тых, хто нішчыў не толькі кнігі, рукапісы, архівы, але і саміх аўтараў. У біяграфічных урэзках, якія знаёмяць чытача з 66 пісьменнікамі, загубленымі карнымі органамі бальшавіцкай улады ў 20-50 гады мінулага стагоддзя, названа ўсяго адно імя следчага ката. Гэта лейтэнант Быхаўскі, які склаў обвинительное заключение по справе Куделька Чарота. Іншыя схаваліся ў ценю крывавага Тарквемады, які недавно заняў трэцяе месца ў грамадскім апытанні імя Расіі, пакінуўшы пад такімі ж заключэннямі неразборлівыя подпісы і спадзеючыся на магічнае строга секретна і храніць вечна. Спісы закатаваных у прадмове да кнігі Анатоля Сідарэвіча ў шмат разоў даўжэйшыя, чым тыя, якія змагла змясціць адна кніга, своеасаблівая анталогія беларускай літаратуры, ад якой засталіся асобныя ўражлівыя фрэскі і фрагменты. Нават спецыялістаў, якія займаюцца ўсё жыццё літаратурай і не па чутках ведаюць пра змрочныя 20-50, жахае бясконцы пералік імёнаў і прозвішчаў пісьменнікаў, якія апынуліся на адной гістарычнай пляцоўцы поруч, вялікія і малыя, таленавітыя і проста здольныя, класікі і пачаткоўцы. Усіх іх яднае агульны трагічны лёс, які ўкладваецца ў адной і той жа стандартнай фармулёўцы. Быў арыштаваны, пасаджаны ў турму, расстраляны. Розніца хіба толькі ў тым, што адны загубленыя ў 67 гадоў Александр Уласаў, 63 Уладзімір Самойла, 60 Францішак Аляхновіч, 58 Антон Луцкевіч, 57 Язэ Плёсік, 55 Уладзіслаў Галубок, 54 Сымон Рак Міхайлоўскі, 50 Александр Цвікевіч, а другія у 21 Мікола Гваздоў, 25 Сергей Астрэйка, 26 Юлі Таубін, 27 Алесь Салагуб і Янка Філістовіч, 28 Лукаш Калюга, Валеры Маракоў, 29 Міхась Багун, 30 Васіль Каваль, 32 Алесь Дудар, 33 Янка Тумілович, 35 Уладзімір Хадыкаў, Паўлюк Шукайла і Сергей Дарожны. Усіх іх яднала тое, што яны любілі Беларусь. Такую, якую засталі ў міх нараджэння, і такую, якую хацелі пакінуць пасля сябе. А мы, чытаючы іх вершы, апавяданні, п'есы, часткі паэм, фрагменты раманаў, філасофскую эсэістыку, лёгка можам уявіць тую Беларусь, якую мы страцілі, і страцілі назаўсёды, бо чалавечая асоба, пісьменніцкі талент, непаўторныя, неаднавімыя. Уладзімір Самойлаў філасофскім эсэ «Гэтым пераможам» стварыў аптымістычную праграму дзеяння, актуальную і сёння, цытую. «Прыватныя эгаізмы павінны быць ператвораны ў вышэйшыя інтарэсы самазахавання і самаразвіцця народа, як арганічнага цэлага. Новая барацьба вымагае і новая свядомасці, новага, больш моцнага і стойкага жыццёвага тыпу. Страшэнная небяспека, абвешчаная беларусам вайны да поўнага зніштажэння, вымагае усенароднага гераізму». Канец статы. Калі Александр Цвікевіч яшчэ ў 25-м годзе мінулага стагоддзя сцвярджаў: «Мы можам быць зусім спакойнымі за сваю будучыню», то Францішак Аляхновіч ужо ў 42-м годзе бачыў у будучым паноптыкуме аддзел савецкая інквізіцыя. Паміж гэтымі гадамі ляжыць чорная паласа, калі свядома і мэтанакіравана вынішчалася нацыянальная эліта. На змешчаных у кнізе фотаздымках уражвае кантраст паміж светлымі абліччамі натхнёных сваёй гістарычнай місіяй прадстаўнікоў гэтай эліты і змрочнымі абліччамі вязняў архіпелага ГУЛАГ, якія прайшлі ўсе кругі бальшавіцкага пекла. Сама кніга «Расстраляная літаратура» мусіць стаць гістарычным дакументам на будучым судовым працэсе, на якім будзе вынесены маральны вырак катам беларускай нацыі. Такімі ж дакументамі стануць і асобныя тамы выбраных твораў дзясяткаў пісьменнікаў, якія плануецца выдаць у серыі «Беларускі кнігазбор».
Вы слухали водгук Міхася Тычыны на кнігу «Расстраляная літаратура», што пабачыла свет у серыі «Беларускі кнігазбор». Вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Геннадзем Бураўкіным. А цяпер кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Прэзідэнты Украіны і Беларусі Віктар Ющенка і Александр Лукашэнка могуць сустрэцца ў хуткім часе для абмеркавання шэрагу пытанняў двухбаковага супрацоўніцтва. Пра гэта заявіў Інтэрфакс украінскі пасол у Менску Ігар Ліхавы. Транзыт расійскага газу праз тэрыторыю Беларусі ў кірунку Польшчы ўзрос да 117 мільёнаў кубаметраў за суткі. Большыня прадпрыемства Беларусі так і не аднавілі працу ў поўным аб'ёме пасля працягла калядных навагодніх святаў. Пасля ўваходу прадпрыемства «Полімір» у вытворчае аб'яднанне «Нафтан» незалежны прафсаюз падаў дакументы на перарэгістрацыю свайго статусу. Адвакат Дмітрий Гарашка мяркуе, што ў магілёўскай калоніі немагчыма правесці комплекснага медычнага абследавання яго падабароннага амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера. У Беларусі індэкс бізнес-клімату, падлічаны Нацыянальным банкам у цэлым па галінах эканомікі, знізіўся ў лістападзе 2008 года адразу на 24,5%.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 152 выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння госці нашай сталай рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Геннадзь Бураўкін. Гаспадар Геннадзь, на пачатку новага году я не магу не спытацца, што з літаратурных падзеяў уразіла вас у 2008 і чаго ад нашай літаратуры вы будзеце чакаць у 2009.
З твораў новых, якія я паспеў прачытаць, на мяне зрабіла вялікае ўражанне новая аповесць Уладзіміра Некляева. Я лічу яго зараз адным з самых лепшых, самых таленавітых, самых глыбокіх паэтаў нашых, і яго адыход тады-сяды, так сказаць, у прозу, ён мяне не надта, скажу шчыра, радаваў, і, як мне здавалася, не заўсёды быў такім ужо плённым. А вось гэтая аповесць «Вяртанне веры», мне здаецца, выдатна ў сабе спалучыла і такія павевы абсалютна мадэрновыя, новая і дастаткова глыбінныя рэчы. Былі яшчэ публікацыі Ігора Барадуліна, публікацыі глыбокія, мудрыя, цікавыя. І мяне вельмі парадаваў Васіль Зуёнак апошнімі сваімі публікацыямі. Ён паеднаў у сабе мудрасць, якая спалучаецца з ягоным узростам, і майстэрства. Адзінае, што мне шкада, і што вось такія з'явы відавочныя праходзяць, на мой погляд, неяк міма увагі шырока грамадскасць. Не хапае, скажу шчыра, не хапае мне сур'ёзнай аналітычнай крытыкі. Не проста як рэцэнзаванне твору, а як заглыбленага разважання месца літаратуры ў жыцці, роля літаратуры ў жыцці і канкрэтна падказка, якія рэчы ў літаратуры з'яўляюцца вось паказчыкамі.
Пры канцы мінулага году вы ўвайшлі ў грамадскую назіральную раду Белсату, якая будзе даваць рэкамендацыі кіраўніцтву гэтага тэлеканалу. Ці не будзеце вы рэкамендаваць Белсату увесці нейкую сталую літаратурную рубрыку?
Рана пра гэта гаварыць. Я не так даўно стаў глядзець перадачы Белсату. Першае, што я хачу адразу сказаць, што я вельмі ўзрадаваўся з'яўленню тэлевізійнага канала, які паставіў сабе задачу вешчаць для беларусаў па-беларуску. Пакуль што ідзе станаўленне.
Есть информационные выпуски, добрые классичные фильмы, дубляванные на белорусскую мову, документальные фильмы, неблагие. Есть там забавляльная программа «Саша и Сярожа», абсолютно низкая по своих эстетичных и мастацких якостях. А вот литературные программы нема, как и на БТ.
Я так само не принимаю этого и Сярожу, и Сашу. Не принимаю тому, что это, на мой погляд, нижей, ну, неких критериев, которые есть у всякого мастацтва, у телевизийного. Коли ж я слухаю это, ну, даруйте, верзенье небездарных людей, то я задаю питание, а на во что это? Про кого это? И для кого это? Коли они хотят показать, какие дурни белорусы, то для этого есть иншие сродки. Я хотел бы, конечно, как литература, якая будет, я не сомневаюсь, что она будет на Белсате, как она была так само высокого уровня, как она не опускалась до того, как некому сподобаться с вельми такой публики, ну, якой густу не хапая, и эдукация невысокая.
Вот мы говорим про литературу у электронных сродках массовой информации. Один ваш твор прогучал по белорусским державным телебачанням приблизно 7300 разов. Я маю на увазе вашу колыханку, якая гучала что вечер аж но 20 годов. И дякуючи этому яе сёння ведая кожный минак на улице. Так что тиражаванне твору, яно так само мае великое значение. Скажите, а який інший ваш твор выходил у свет самым великим друкованным накладом?
Ну, коли брать некоторые публикации, в свой час мне довольно, так сказать, охотно друковала, например, «Правда». Вот, а у нее были, как, ну, захмарные наклады, там, больше десятка миллионов. Я в свой час гонорился и гонорюсь сегодня тем, что мне довольно активно друковала литературная газета в перекладах Якова Хилемского, Григория Куренева, Игоря Шкляревского. Мне охотно друковала такое выдание, популярное, ведомое, как часопис «Юность».
Так само миллион накладов?
Так, так, пять там, чи кольки миллионов было, да. И я несу, как самую дорогую узнагороду, проз усё жыццё тое, что мою поэму «Хатынский снег» подписал у друг у часопису «Новый мир» сам Александр Трифонович Твардовский, коли уже сыходил с посады головного редактора. Ему было дадено право подписать опошний номер у друг, и вот сярод тых речев, якія Александр Трифонович подписал, была и моя поэмка «Хатынский снег». Але, конечно, скажем шчыра, что тое, что якая аудитория у песни, то это не поравновывается с друкованными махчимостями. Бо тая ж колыханка, саправды, якая 20 годов гучала по Беларуси кожный вечер. И урэшта тая ж зачарованная моя, якая и сёння гучить, тая ж завируха белый снег, конь зацугляный. Усё это, дякуючи композиторам, моим вершам давала такую ведомость, якую друкаванне не могла дать.
Недавно гостем нашего дому литератора был поэт Василий Зуёнак. Так он признался, что читать нечто новое, он просто не отчувая потребы. И он сегодня перечитывая классику. А чи сочите вы за сучасным литературным процессом?
Беспрешно сочу. Я не могу сказать, что я сочу вельми последовательно и вельми уважливо. Але тое, что друкуется, ну, як я лечу лепшим сегодня в нашем часописе литературном «Дієслов», я сочу за этом. И, ну, я, например, давно уже сочу за творчество Виктора Жибуля. Талиновитый хлопец, дай бог, как все было, как кажут, добро. Мне часто цікавым здаётся тое, что робит Андрей Ходанович. Пошлым часом довольно цікаво Вика Трена сдрукуется. Словом, есть много талиновитых людей, и хотелось бы одного, как яны кучей проходили шлях супротивпоставления старейшим. Тут справа тем, что я не люблю, коли в литературе нехто хочет замест некого. Вот такая дурная советская привычка. Вот это замест некого. Да не треба замест. Коли ты талиновитый, коли ты разумный, становися побач с Купалом, с Колосом, с Крапивой, с Куляшовым, с Панченком, с Бородулиным, с Короткевичем, с Быковым, с Брылем. Становися побач, не треба замест. А покольки ты, кто хочет замест, они отчувают, что побач одразу будет видно, ну, неотповедность вышини. Поэтому они хочут замест. Поэтому я хочу, как молодые, не замест Бородулина были, не замест Гилевича, не замест Зуёнка, не замест Вертинска, как яны были побач с ними.
И при конце, какие у вас, господар Геннадь, особистые пляны на 2009 год?
Ну, нареште, я сподяюсь, что на протягу года выйдет книжка, над якою якой я довго-довго працював. Гэта зборник вершаў «Лісты да запатрабавання».
Нагадаю нашим слухачам, што в эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гость рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Геннадзь Бураўкін. Будзем чакаць яго новую кнігу «Лісты да запатрабавання». Ну, а пакуль выйдзе кніга, мы маем магчымасць паслухаць новыя вершы з гэтай кнігі.
А жыццё зусім кароткае, не заўважыш незнарок, што вось там, за павароткаю, ціша вечны змрок. Ні зайздроснікаў, ні ворагаў, ні ненавісці сляпой, супакой для сэрца хворага і для думак супакой. Ну а тут бясконца цягнецца будню пыльная шаша, ад натугі рвуцца цягліцы, ад пакут шчыміць душа, і карціць адно пажаліцца, адпачыць пасля турбот, але хай не набліжаецца той апошні паварот. Вы верыце, што памяняўся свет і стаў нарэшце утульны і спакойны, і ваяўнічы багацей сусед ужо зусім не думае пра войны? Вы ўпэўнены, што за свае гады паспелі дасканала разабрацца, дзе ісціна, а дзе падману дым, дзе злы хаўрус, а дзе святое брацтва? Вы згодныя, каб людзі і далей прымалі з непазбежнасцю пакорнай і абяцанак прытарны ялей і самавольства д'ябальскія жорны? Шчаслівыя приладзіліся вы да нечаканак, стрэсаў, інавацый, а я ўвесь боль бяру да галавы і ўсё не развучуся сумнявацца. Быць хачу шчаслівым, вы мне не перечце. Выпраўлюся з хаты, абміну парэнчы, за вароты выйду, у цяньку прысяду, памалюся сонцу, падзіўлюся саду, да старой грушы моўчкі прыхінуся, жаўранка пачую, дзятлу адгукнуся, удыхну прывольна ветру лугавога, і з душы павольна адплыве трывога, і мой лоб гарачы пацалуе лісце, і адчую сілай рукі наліліся, і расстаюся Таня у небе хмарка дажджавая. Хто сказаў, што ў свеце шчасця не бывае? Развітваемся з Ніною Мацяш пад нізкім небам і калючым ветрам. Маўчыць прастора шэрая наўсцяж, і змрок гусцее над абліччам светлым. Цярплівіца, пакутніца, сестра у вечнай вырай ціха адплывае. Як прысак неастылага кастра, праменіць цеплыня яе жывая, але ўжо холад падступае з-за жалобнага пясчанага пагорка, і на вачах дрыжыць ці то сляза, ці то з-пад хмар'я стрэсеная зорка. Пэўна, так прызвычаілі нас, што мы ўсе ў мітусні парыванняў напасля адкладалі ўвесь час словы шчырых сяброўскіх прызнанняў. Пачакаем, яшчэ не пара, разважалі цвярозы і стала, а ўжо восень стаіць ля двара, і сяброў засталося так мала. І мы лаем сябе зноў і зноў ля халоднай шпітальнай пасцелі, незвычайных шукаючы слоў, мы звычайных сказаць не паспелі.
Свае новыя вершы чытаў Геннадзь Бураўкін. На гэтым наша перадача заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Да спаткання ў наступную суботу.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Белсад. Першая незалежная ад улада ў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсад. Твоё право выбору.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.